อันนี้อาจารย์นิเวศแกก็เขียนในบทความแกอันนี้นะฮะว่าต้องมาคิดใหม่แล้วว่าพอร์ตการลงทุนในอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะฮะถ้ามาดูเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นก่อนเนี่ยนะแกก็บอกว่าหน้าที่ของคนหนุ่มสาวที่อาจจะเพิ่งเริ่มลงทุนไม่นานก็คือต้องพยายามวิเคราะห์และเลือกหาตลาดหุ้นที่จะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในอีกอย่างน้อย10หรือหลาย10ปีข้างหน้าแล้วก็คาดหวังว่าถ้าถือหุ้นระยะยาวไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสามารถไปถึงการมีอิสรภาพทางการเงินหรือรวยหรือมีเงินเพียงพอที่จะใช้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 50-60
ครับ
เพราะไม่งั้นเนี่ยเราแก่ไปจนแน่หมายถึงเด็กรุ่นใหม่อ่ะนะซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดณขณะนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตลาดหุ้นไทยที่มันถึงจุดโตช้าหรืออิ่มตัวเนี่ยนะก็คือญี่ปุ่นซึ่งตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ต้องกระแดกมานานมาก
เดินตามหลังเขามันติดเลย
เพราะนั้นในบทความชิ้นนี้อาจารย์นิเวศเนี่ยแกมองว่าตลาดหุ้นที่ยังดูน่าสนใจแล้วก็ไปถึงเวลาแล้วที่ mindset ของนักลงทุนไทยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนว่าสมัยก่อนนะลงหุ้นไทยดีที่สุดเพราะว่าเฮ้ยผลตอบแทนโอเค
แล้ว
เราคุ้นเคย
เรารู้จักดี
เราซื้อหุ้นตัวไหนแล้วก็การซื้อขายสมัยก่อนก็ยากไปซื้อหุ้นเมืองนอกนี่โอ้ย
เลือดตากระเด็นขบวนการเยอะ
แต่ว่าณขณะนี้อาจจะไม่ใช่แต่ว่าอะไรล่ะตลาดไหนที่น่าสนใจ
ต้องเลือกแล้ว
ตลาดแรกที่อาจารย์นิเวศแนะนำก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนะซึ่งแกก็บอกว่าน่าจะยังรักษาความเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือมหาอำนาจชั้นนำได้ต่อไปอีกหลายสิบปีก็เนื่องจากระบบสังคมและการปกครองที่เปิดกว้างส่งเสริมให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่ระบบเศรษฐกิจมันก็แอดวานซ์ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีความสร้างสรรค์มีครีเอทีวิตี้มันก็จะเห็นว่ามีผู้ประกอบการมีสตาร์ทอัพรายใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจดิจิตอลและไฮเทคจำนวนมากนะมันก็ย้อนหลังไปก็มีตำนานผ
ู
้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมาย
จากดี
แล้วก็มองในแง่ของจำนวนคนหมายถึงว่าจำนวนคน
พลเมือง
เขาอะนะทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคก็ไม่มีปัญหาสินค้ารุ่นใหม่ที่ออกมาในอเมริกาเนี่ยมันพอมันทำตลาดในอเมริกาได้มันก็ขยายทั่วโลกไปได้เพราะว่าทุกคนก็อยากมีสินค้าบริการแบบตามอย่างอะนะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ในด้านของอเมริกาเนี่ยน่าสนใจขณะเดียวกันในด้วยความที่ประชากรเยอะด้วยอ่ะเนาะแล้วก็มันก็ไม่มีลักษณะของเอจจิ้งโซไซตี้เหมือนประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่นะฮะนอกจากนี้มันก็ยังมีกลุ่มผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เขาอาจารย์นิเวศแกก็ยังมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังน่าสนใจนะฮะแล้วถ้าเราไปดูเรื่องของไอ้ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันก็มักจะถือกำเนิดเกิดขึ้นในอเมริกา
เ
พราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันก็จะมีเสน่ห
์หรือแม้แต่ธุรกิจเก่าอย่างเช่นอุตสาหกรรมเพลงหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงเขาก็ยังเติบโตอยู่ตลอดเวลา
แต่มันก็จะมี
คู่แข่งนะ
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างเหมือน Netflix เข้ามาอย่างเงี้ยนะมี Spotify มีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นแกก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังเป็นตลาดหุ้นที่น่าสนใจ
ครับ
ตลาดที่2แกมองว่าตลาดหุ้นจีนนะซึ่งกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ไลน์ใหม่เนี่ยก็ถ้าดูแล้วจริงๆก็สามารถแข่งกับเทคโนโลยีทางกับสหรัฐได้อย่างดีและด้วยกำลังผู้บริโภคมหาศาลและกำลังการผลิตคนที่มีความขยันขันแข็งมีความสามารถสูงเนี่ยก็จะทำให้จีนก็ยังจะสามารถเติบโตได้ค่อนข้างเร็วต่อไปอีกนับ10ปีนะฮะพูดง่ายๆก็คือจีนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองแล้วก็อาศัยอานิสงส์จากการใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นนี่ล่าสุดเห็นบอกไป 6G แล้วนะ
ของเรา 5G ยังไม่ได้เริ่มเลย
เศรษฐกิจจีนในอนาคตก็เชื่อว่าจะใหญ่กว่าอเมริกาด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าดูรายได้ต่อหัวของคนจีนตอนนี้มันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
เขาเริ่มปลดมณฑลบางมณฑลที่เคยบอกว่าเป็นมณฑลแห่งความยากจนหายไปแล้วนะ
ใช่เพราะฉะนั้นคนจีนในอนาคตก็จะมีเงินเหลือ แล้วก็เนี่ยก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ
พูดได้ไหมว่าจีนเนี่ยจะเป็นประเภทที่เป็นคนที่ประเภทรวยก่อนแก่
ใช่นะฮะ ก็เดี๋ยวนี้ก็รวยจนมาซื้ออะไรบ้านเราไปกลายเป็นมณฑลหนึ่งไปแล้ว
สังหาเอ่ยธุรกิจเอ่ย
ครับอีกตลาดหนึ่งซึ่งอันเนี้ยอาจารย์นิเวศเนี่ยแกเชียร์อยู่พักใหญ่แล้วสองทักสองปีมาแล้วแกเริ่มไปลงทุนในเวียดนามนะฮะแล้วแกก็บอกว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยผมได้ติดตามและพูดถึงมาตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นชัดเจนมากว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไปอีกเป็น10ปีคือด้วยความที่ฐานของไอขนาดเศรษฐกิจของเขามันยังไม่ได้ใหญ่มาก
ครับ
เพราะนั้นเวลาเขาโตเร็วเนี่ยเขาก็จะโตด้วยอัตราโตที่สูง 6% 7% 8% อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่บ้านเราเนี่ยพอมันเศรษฐกิจมันเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นฐานมันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเวลามันจะโตที 3-4% จริงๆถ้าดูมวลรวมเป็นเม็ดเงินมันก็ดูเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบแล้วมันไม่เยอะอ่ะด้วยไอ้การเติบโตเท่ากันเนี่ยหมายถึงว่าขนาดของมันเท่ากันเนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์มันจะต่างเพราะฐานใหญ่ฐานเล็กอ่ะ
ฐานไม่เท่ากัน
เพราะนั้นเวียดนามเนี่ยยังมีโอกาสโตได้อีกเป็น10ปีนะแล้วช่วงนี้ก็จะเน้นไปทางด้านผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมแล้วมันก็มีการหลั่งไหลของการลงทุนที่เข้าไปในเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เนื่องจากเขาก็มีค่าแรงต่ำด้วยอะไรด้วยเพราะนั้นฐานการผลิตของเวียดนามเนี่ยก็น่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดของโลกในช่วงนี้พอสมควรเลยนะ
อาจารย์ให้คำว่าเป็น a new economic miracle เลยใช
่
ไหม
ใช่เพราะว่าแล้วไอความสามารถในเชิงโครงสร้างทางสังคมของเขามันก็ดีอีกใช่ไหมระบบการศึกษาเขาก็โอเคแล้วตอนนี้มันก็เหมือนทุกคนก็มองเวียดนามว่าเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ
ก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามก็ยังมีอัตราการเติบโตที่เป็นบวกอยู
่
ถึงแม้จะตัวเลขจะไม่สูง
คือเวียดนามมันจะเหมือนไทยที่ถอยกลับไปสัก
ก่อน20ปีก่อนปี40
นะฮะเพราะนั้นก็จะมี3ตลาดนะก็คือที่อาจารย์นิเวศสนใจก็คือสหรัฐจีนแล้วก็
เวียดนาม
ส่วนหุ้นไทยเนี่ยนะก็ด้วยความที่เราคุ้นเคยอ่ะเพราะนั้นอาจารย์นิเวศแกก็บอกว่ายังไงก็คงต้องมีหุ้นไทยไว้แหละนะ
ติดไว้หน่อย
เพราะว่ามันก็เป็นประเทศที่เราอาศัยอยู่แล้วเราก็ยังใช้เงินบาทในการดำรงชีวิตประจำวันนะแล้วเราก็รู้จักตลาดหุ้นไทยมากที่สุดนะมองในแง่อนาคตอาจจะดูไม่สดใสเท่าไหร่ก็จริงนะเนื่องจากที่บอกไปสังคมเอจิ้งโซไซตี้โครงสร้างหลายๆอย่างก็เปลี่ยนยากเหลือเกินด้วยระบบราชการอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นแกก็มองว่ามันอาจจะคาดหวังได้ไม่มากนักแต่โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะ 4-5 ปีข้างหน้ายังพอหวังได
้
ก็เนื่องจากมันนิ่งมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพ้นโควิดเศรษฐกิจมันเริ่มขยับมันก็อาจจะทำให้ไอผลตอบแทนของผู้ประกอบการหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดมันก็อาจจะเริ่มกลับมานะฮะเพราะนั้นก็น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ตามภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นโลกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังคือถ้าเรามองว่ามันเคยไปถึงจุดพีคเกือบ 1,800 ตอนนี้มันร่วงมา 1,400 เพราะนั้นมันก็มีโอ้โหมันมีรูมกลับขึ้นเอาแค่กลับไปที่เดิมเนี่ย
1,800
ตั้ง400จุดอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงจุดนั้นได
้
เพราะนั้นคำแนะนำก็คือ4ตลาดแต่คำถามมีอยู่ว่าแล้วลงทุนยังไง อาจารย์นิเวศแกก็บอกว่าลงกองทุนดัชนีดีที่สุดนะฮะก็คือกองทุนรวมที่อิงดัชนีหรือ ETF เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเพราะว่าถ้าเราไปเลือกหุ้นรายตัวรายเซกเตอร์เนี่ยเราก็
ไม่รู้จริง
เราไม่รู้จริงเพราะนั้นก็ให้ฟันแมเนเจอร์เขาดูแลไปนะเพียงแต่ว่าเราเลือกประเทศไงแต่เราไม่ได้เลือกหุ้นหรือเลือกอุตสาหกรร
ม
เราไม่ต้องไปทำเก่งอ่ะเอาพอดีก็พอละเกาะดัชนีพวกนี้ไปดีกว่าก็ส่วนสัดส่วนจะแบ่งกันยังไงไอ้สี่ตลาดเนี่ยถ้าเอาแบบเบเลยก็25
นี่สูตรคุณส
ู
ตรค
ุณนำเสนอเอาแบบพื้นๆน่ะกระดานน่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมองไป10ปีข้างหน้าเราเชื่อว่าจีนกับเวียดนามน่าจะเด่นเราก็อาจจะ
เวท
น้ำหน
ัก
ถูกมันเราก็อาจจะเป็น30 20ก็หุ้นสหรัฐเมื่อกี้พูดหุ้นสหรัฐก็20หุ้นไทย20
เวียดนามกับจีนนี่สัก30
แต่ถ้าบอกไม่เอาเว้ยฉันยังชอบประเทศไทยฉันรักประเทศไทยก็ใส่หุ้นไทยเยอะหน่
อ
ยแล้วที่เหลือก็ค่อยมาเวทกระจายเช่น40 20 20 20ถูกป่ะผมพูดถูก
ใช่ใช่ใช่
วันนั้นก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ไม่มีสูตรสำเร็จ
แต่ให้จับตาดูตลาดหุ้นทั้ง3ประเทศนี้
แต่ความหมายผมคือถ้าคุณหยอดตามสูตรพอร์ตแบบที่ผมว่าเนี่ยแล้วทุกปีคุณก็ค่อยๆดูสิเฮ้ยมันยังโอเคอยู่ไหมมันยังโอเคอยู่ไหมอย่างที่เราคิดแล้วเราก็ดูว่าไอ้ผลตอบแทนจากทั้ง4ตลาดที่ออกมาแล้วเนี่ยมันพอดูแล้วพอร์ตมันโอเคป่ะ
มันรวมเฉลี่ยอีกที
มันเฉลี่ยอีกที
ได้เกิน 7% มั้ย
ประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปตามเป้าหมายก็ปล่อยมันไว้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่เป็นเป้าหมายก็อ่ะจะปรับยังไงก็ดูอันนี้ก็เป็นคําแนะนําแต่บนไอเดียของอาจารย์นิเวศคือพยายามหาผลตอบแทนเฉลี่ยให้ได้สัก 7%
อย่างน้อยสัก 7% ตั้งไว้เป็นหลัก
นะครับก็อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ถ้าว่าจริงๆก็ยากพอสมควรครับ